For nå skal jeg forkynne Guds ord. Før jeg, for jeg tenkte på hva skal jeg tale om under en slik lansering. Og da skal jeg snart, for det er bevisst fra min side, ikke sant, det jeg skal tale om. Fordi man kan jo ikke et vanlig vekkelsesbudskap eller noe sånt, det må jo ha en tilknytning til personen og boka, som det har en viss relevanse. Men før jeg nevner det, så har jeg bare lyst til å si at jeg hørte en historie fra Nord-Norge. Jeg var jo der oppe i 7 år, jeg er veldig glad i Nord-Norge. Så var det et eldre ektepar som har det som vi kan ha noen ganger, at ikke sant? I nære relasjoner så er det både det ene og det andre. Vi spiser jo ikke bare bløtekake i ekteskapet, gjør vi det? Det kan jo være litt av hvert. Men disse hadde klart å holde ut i mange, mange år. Og det er flott. Og så sier hun Petra til han Bjarne da. De har vært gift i mange år, og de hadde en sånn refleksjonsstund ved kjøkkenbordet. Dette enkle, flotte paret som hadde holdt ut, så sier Petra til Bjarne, du Bjarne, hvilke kvinnfolk liker du best? Er det de pene, eller er det de intelligente? Og da sier Bjarne, Petra, du vet vel det, jeg liker hverken de pene eller de intelligente, det er deg jeg liker. Det er i hvert fall viktig at vi liker hverandre. Og her i denne flotte salen er det mange både pene og intelligente. Så derfor har vi virkelig grunn til å like hverandre. Overskriften på det jeg skal si er rett og slett, jeg skal tale over balansens kunst. Balansens kunst. I forbindelse med boklanseringen Tøffe tider, skrevet av vår høyt elskede og respekterte bror Arnfinn. Og når jeg tenker på også min nære venn og bror, Arnfinn, så tenker jeg på en Herrens tjener som er balansert. Er dere enige i det? Det er en balansert Herrens tjener. Han befinner seg ikke ved ytterkanten, men i balansens kraftfulle sentrum. I dag vil jeg derfor tale om balansens kunst. En stor del av livet består i å finne den rette balansen. Balanse mellom hvile og arbeid. Og det er ikke alltid like enkelt det. Men vi tilstreber, det skal være en balanse mellom arbeid og hvile. Mellom spising og aktivitet. I hvert fall ønsker vi det skal være en balanse. Mellom å være travel og ta tid med familien. Det er jo snakk om å få den rette balansen. For gjør du det ene på bekostning av det andre, så kan begge deler være veldig viktige, men blir det en ubalanse, så tærer det på, og det kan bli vanskelig i lengden. Og det er også for vi som er aktive kirkefolk, og det er vi stolte over at vi er aktive kirkefolk, så er det også en balanse mellom kirkegang og fritid. For begge deler må være til stede. Jeg tenker på sola. Tenk om ikke sola var i den posisjonen som den er i. Vet du hva som hadde skjedd med bare en bitte litt justering av solens plassering? Hvis den hadde vært litt justert, så hadde vannet på jorda enten blitt til is, hvis det ble i den retningen, eller så ville vannet fordampet alt som heter vann på jorda. Men nå er alt i rett balanse, fordi solen står der hvor den skal stå. Men det skal ikke mye til, skjønner du. Det skal ikke mye av disbalanse før det kan få store konsekvenser. Men alt det Gud gjør er balansert. Kan du si amen til det? Gud gjør ingenting på slump. Han må liksom ikke rette det opp dagen etterpå. Alt han gjør er fullkomment, og det er i balanse. La meg bare snakke litt mer om balanse på hjemmebane. Det er også viktig med rett balanse i forhold til kostholdet vårt. Det skal jeg hoppe fort over, altså, for her er vi jo i glasshus. Vi trenger både kjøtt, fisk og grønnsaker. I en rett balanse. Jeg skal ikke si hva det meste av hjemme hos oss, men jeg har sagt det til kona, vi må spise mye mer fisk når ungene reiser ut. Og da skjønner dere allerede at det er en litt, ikke så helt god balanse. Jeg vokste selv opp med 5 dager fisk i uka. Der ble det for mye den veien, så det er balanse, ikke sant? Emanuel Minus, jeg besøkte han nå på tirsdag, og han er så stolt over, jeg spiser fisk 6 dager i uka, sa han. Men så tilføyde han, enda jeg er blitt syk, sa han. Han hadde håpet at han skulle få så mye rett næring da, at det skulle holde han så frisk og sunn så lenge han lever. Men du skjønner det, vi kan ikke gardere oss, men det er viktig at vi har balanse og gjør så godt vi kan. Vi trenger kjøtt og fisk og grønnsaker. Dessert bare om helgene. Grovbrød til hverdags, og noen ganger en god kake. Ikke det en fin balanse det da? Jo da, og vi må ikke glemme kaka. Men en balanse er viktig. Og nå flytter jeg det et skritt videre. Det er også veldig viktig at det er balanse i menigheten. Nå har vi allerede understreket hvor viktig Gud har balanse, og i det daglige hos oss må det være en balanse, men det må også være balanse faktisk holdt i våre menigheter og i menigheten. Det må være balanse mellom glede og alvor, mellom forkynnelse fra evangeliene og undervisning fra brevene. Det må være en balanse. For du skjønner, du kan ikke fostre en menighet i det lange løp med bare lignelser som Jesus hadde. De er så inspirerende. Men skal du undervise en forsamling så de vokser, så må du gi dem grovbrød. Og da vil jeg si, det er Paulus brever. Og andre ting selvfølgelig, men du skjønner bildet mitt. Det må være inspirasjonsforkynnelse, men det må være også undervisning. Så vi kan vokse. Og vet du hva? Vi trenger også balanse. Det husker jeg, det ble sagt når jeg var guttunge. Jeg husker Tom Erland som sa det, andre sa det når jeg var guttunge. Og jeg skjønte ikke helt hva de sa, men det skjønner jeg etter hvert. Men Tom og andre sa, det må være en balanse mellom nytt og gammelt, sa han. Du skjønner, balansen er så viktig. Og da ble det sitert fra Matteus 13:52, at enhver husbond som gjør det på en rett måte, tar fram gammelt og nytt. For du skjønner, tar vi fram gammelt og nytt, så blir det en flott balanse. For du skjønner, det gamle som Gud har gitt oss, det kan vi ta og bygge på videre. Ikke sant? Så jeg mener det at, tenk om vi bare holdt en preken en gang, så var vi ferdig med den. Men tenk hva Gud har gitt under den prekenen. Og da vet vi, efter hvert så blir jo den prekenen litt gammel, ikke sant? For det var lenge siden første gangen. Men man tar fram gammelt. Men en predikant som bare tar fram gamle ting, lever ikke i fornyelsen. Og derfor er det så viktig, gammelt og nytt. Apropos sangene, sangerne, de tar jo sangen oppåt og oppåt i. Ja, jeg mener det. Tenk om jeg, de samme sangene synger med stor innlevelse. Jeg tror det går an å preke også over gamle ting som den hellige ånd tar tak i. Gammelt og nytt. Da blir det en veldig flott balanse. Også i utøvelse av nådegaver må det være en balanse. Er du enig i det? Det må være en balanse også når det gjelder nådegavene. Har vi tunger? Så sier Bibelen, det skal også være tydning. Altså det skal være en balanse, det skal være tunger, men det skal også være tydning, ser dere det? Det er en balanse hos Herren. Og når det gjelder for eksempel den profetiske tale i 1. Korinterne 14:3, så står det faktisk talt at den som taler profetisk, hva står det om den som taler profetisk? Han taler til oppbyggelse, formaning og trøst. Ser du hvilken balanse det er? Jeg har levt i noen sammenhenger hvor omtrent det profetiske er bare formaning. Da blir det ubalanse. Det kan godt være at den ene gangen skal det være en understreking på formaningsdimensjonen. Men du skjønner, vi går for balanse. Og i balansen så står det, når den profetiske tale, da skal det være både til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Og du merker, når dette fungerer, så er det balsam for oss. Vi merker, det er rett kosthold, og det bygger oss opp. Det er bare det som jeg ønsker å bygge opp til nå, å understreke. Balanse er så viktig at vi kan være slik. Det må altså være sunn og balansert kost, også i menigheten. Og nå skal jeg tale noe som det ikke så lenge siden jeg har fått sett det, så dette her er på en måte, dere får ferskvare her i dag. Så i dag tar jeg frem noe nytt altså, ikke gammelt. For det skal jo være både gammelt og nytt, så i dag blir det noe nytt. Men jeg taler også om gammelt med stor frimodighet. Det skjønner dere. Men jeg skal ta noe som jeg synes var så interessant å se. Det er en som heter Christian Schwartz, som har skrevet en bok som heter Kjærlighetens tre farger. Det heter boka Kjærlighetens tre farger av Christian Schwartz. Og det som han gjør i den boka, han tar tak i hovedbegrepet i den kristne troen. Og hovedbegrepet i den kristne troen er jo kjærlighet, ikke sant? Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er kjærligheten. Så kjærligheten, den vet vi, den er selve kjerneverdien i troen vår. Og da kommer han med en veldig fint perspektiv som jeg vil dele videre, for han snakker om balansen i kjærligheten. For du skjønner, i kjærligheten også må det være en balanse. Du kan ikke bare ta den ene siden som er helt nødvendig, men i en kjærlighet, og nå skal jeg bruke tre områder som tar for seg balansen i kjærligheten. Og da skal du få se at hvis disse tre tingene er til stede, da blir det sunt altså. Da holder vi oss midt på veien. Kjærlighetens balanse. Og det som Schwartz da nevner, som jeg vil da tale videre på, det er at han sier det at det finnes tre elementer som er nødt til å være i kjærligheten hvis det skal være en ekte og dypgående kjærlighet. For vi vet jo det, kjærlighet er mye mer enn følelser. Kjærlighet er noe mer enn hva vi slenger ut av oss. Kjærlighet, det har med et liv å gjøre. Kjærlighet har med ekthet og sannhet å gjøre, ikke sant? Kjærlighet er komplett og total. Og det er det vi må løfte opp i dag. Hvor noen vil bare ha bruddstykker av kjærligheten. Og så lager de noe av bruddstykker av kjærligheten. Men vet du hva? Det må være balanse også i kjærligheten. Og da skal jeg nevne de tre tingene som han bruker som et godt eksempel som kjærligheten består av. Det første elementet i kjærligheten, den kaller han for rettferdighet. Og det vet du og jeg, hvis det ikke er rettferdighet til stede, så vil et kjærlighetsliv kjøres på grøfta. Det er nødt å være rettferdighet i kjærligheten, ett av elementene. Men vi vet at det kan ikke bare være rettferdighet i kjærligheten, men kjærligheten må bestå av rettferdighet. Det er en viktig element. Og da skal du få en bibelsk person som du kan knytte opp til rettferdighet i forbindelse med dette. Det er jo broder Jakob i Jakobs brev. Se bare hva han sier i Jakob 1:22. Vi kan kanskje lese det, Jakob 1:22. Der sier han noe viktig. Hør hva han sier om kjærligheten. Eller om dette med å være rettferdig. Men vær ordets gjørere, og ikke bare hørere, for da vil dere bedra dere selv. Altså hvis ikke kjærligheten vår er rettferdig, så at den blir fulgt opp i konkret handling, da blir vi bare ordets hørere, og ikke dets gjørere. Men skal kjærligheten vår være troverdig, så må den følges opp med handling, ikke sant? Og da kan vi bruke Jakob som et eksempel. Vi kan ikke bare høre det, men vi må gjøre det. Da er kjærligheten enda sterkere. Så i kjærligheten så må det være rettferdighet. Og da skjønner du at det jeg snakker om nå, det er ikke rettferdiggjørelsen ved tro. Det er ikke den frelsende rettferdiggjørelsen jeg snakker om. For den må alle ha.
Og vet du hva? Den må vi ha 100%. Hvis ikke vi ser at vi frelst bare av ett grunnlag, det av rettferdighet, og derfor står det at Kristus vår rettferdiggjørelse. Og vi nødt til å ha den rettferdiggjørelse på plass, så vi ser vi ikke frelst på våre egne gjerninger, men på grunn av det han har gjort. Men da skjønner du, det ikke den siden jeg snakker om, men det at i kjærligheten så må det også finnes rettferdighet. Du ser det forskjell på det? Og rettferdighet må være en viktig ingrediens i kjærligheten, ellers så får det feil av sted. Og hvis du skal få en åndens frukt, som det står om i Galaterne 5:22, så skal du få et par-tre åndens frukt som matcher det med rettferdighet. Det er rett og slett overbærenhet og godhet. De åndens frukter som er overbærende og godhet, der kommer rettferdigheten fram. Vi er overbærende, vi viser godhet. Men nå skal du høre. Hvis denne delen av kjærlighet får for stor plass, blir overfokusert, vet du hva som vil skje da? Da vil det føre til loviskhet. Da vil det føre til nådeløshet og til gjerningskristendom. Fordi man er så opptatt av hva jeg må gjøre, rettferdighet på det, og hvis det blir kjørt i overfokusering, da kan vi rett og slett bli slik at det ikke er godt å være sammen med oss. Fordi vi får en holdning at hvis ikke de er like rettferdige som det jeg er, hvis ikke de er like line opp som det jeg er, så ser vi ned på dem. Og det kan føre til at vi blir piska selv av loviskhet for å ha det nivået, og vi blir nådeløse ved de som ikke kan følge det opp, og så blir det gjerningskristendom. Men vet du hva? Jeg har ikke tro på gjerningskristendom. Jeg har tro på vi skal holde oss midt på veien. Så det første som jeg har sagt nå, som kjærligheten må bestå av, det er rettferdighet. Og nå skal du høre, det var veldig fint det du åpnet med. For det andre elementet i kjærligheten, da skjønner du hva det er. Det må jo være nåde. Og nå skal du høre, vi kan ikke få for mye nåde. Nå tenker jeg på som kristen. Det står så fint, vet du, av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Og så står det, når Jesus kom, så står det at nåden og sannheten kom med han. Så hør hva jeg sier nå, vi kan ikke få og oppleve for mye nåde i vårt kristentliv, for det trenger vi. For vi har ingenting å bygge på selv, vi må bygge på hva Jesus har gjort. Og jeg er veldig glad som Bjerkreim skrev i sangen, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nåde nok for oss. Og til mer nåde du trenger, til mer nåde får du. For det ubegrensede kilder og Herren ønsker. Og heldigvis, han er nådig mot oss. Så da skjønner du, der er det komplett. Nåden er fantastisk. Og den er vi rause med, for vi trenger så mye nåde. Men nå kommer vi til den andre fargen i kjærligheten, som er nåde. Paulus. Jakob var på rettferdighet. Paulus er bildet på nåde. Jeg tenker hva som står, vet du, så fint i Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst. Ved tro og dere ikke av dere selv er en Guds gave. Altså, Paulus er et godt eksempel på, han løfter så sterkt opp denne siden, nådesiden i kjærligheten, ikke sant? Og den trenger vi. De nådegavene, nei, de fruktene om forladelse i Galaterne, som matcher nåde, det er glede, ydmykhet og overbærenhet. For når nåden får virke, da blir vi glad, ikke sant? Da blir vi fullt av glede. Når nåden får virke i vårt liv, da får vi også oppleve at vi blir ydmyke, for vi har fått opplevet nåde, og vi blir ydmyke overfor de andre, og, halleluja, vi blir overbærende. For vi ser, vi trenger så godt nåden selv. Så derfor er det de tre åndens frukt som matcher dette som går på nåde. Og der Guds nåde får råde, vil det være glede og raushet. Der nåden får råde i vårt kjærlighetsliv, der vil det være rett og slett glede og raushet. Men nå skal du høre. Nå tror jeg rett og slett
Jeg har en nesten en profetisk analyse av vår tid i Norge i dag. Du skal høre hva jeg sier. Hvis det blir for sterkt i kjærlighetslivet på en måte, blir fokusert for sterkt på nåden, og da tenker jeg ikke på den frelsende nåde, den nåden der, men i elementet av kjærlighet, vet du hva som skjer da? Da vil det føre til villfarelse. Hvorfor det da? Det er ikke så farlig, for det er jo nåde nok. Da kan det resultere i villfarelse. En annen ting som det kan også resultere i, svermeri. Fordi her er det nåde, så her er det bare tut og tør. Og så blir det svermeri. Og vet du hva som også er veldig farlig som et resultat av feil fokus her? Det er rett og slett liberalisering der alt er greit. Er det ikke det vi opplever i dag i kjærlighetens navn? Er det ikke det som den norske kirke og andre har kamp med om i dag? Vi må jo være kjærlige, sier de. Og fordi man skal være kjærlig, så blir det så liberalt at alt er greit. Ser dere det? Hvis man tar den siden og kjører den så ekstremt ut, og ikke har en komplett kjærlighet hvor det er balanse, da kommer man skjevt av gårde. Og dette er faktisk alt en av utfordringene som vi skal være på vakt på i dag. Her gjelder det også å være balansert. Vi kan ikke bare ta nådesiden i kjærligheten, men vi må også ta rettferdigheten og sannheten. Og nå skal jeg komme til den siste ingrediensen, som er sannhet. Du skal få også en bibelperson som passer på sannhet, og skjønner du, det er Johannes det, broder Johannes. Han er et godt eksempel på sannhet. Skal vi se Johannes 8:32. Johannes 8:32. Der står det slik: og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Du skjønner, hvis det ikke er sannhet i kjærligheten, da blir det skjevt. Men ser dere hvor viktig det er med balansen? Og helt til slutt vil jeg bare si, det er noen som lurer på, balanse, er det samme som kompromiss? Det er farlig hvis vi blir for balansert, tenker noen. For da driver vi vel gjerne for mye på kompromiss. Men nå skal du høre. Balanse og kompromiss er ikke det samme. Vet du hva kompromiss er? Ja, det vet du. Det er å slå av litt her og slå av litt der. Og så lager vi et kompromiss av det. Men det er ikke det vi snakker om i dag. Det vi snakker om i dag, i kjærligheten, så må det være sannhet. Der må det være rettferdighet. I kjærligheten må det være nåde. Og hvis disse tingene jobber som en symfoni, da vet vi at det blir så sunt, det blir så godt. Har du merket det at når, det er ikke så ofte det skjer, men det har vel kanskje kjent av og til at vi har vært så dårlige en dag, og vi reiser oss opp, og vi føler at vi er ikke så, ja, vi mister balansen. Vet du hva som skjer med et menneske som er syk og mister balansen? Det går rundt for oss. Det går rett og slett rundt for oss. Og vet du hva? Da har det gått opp og satt seg. Eller og lagt seg. Så det kan slutte å gå rundt. Så vi kan komme i balanse igjen. Og nå skal du høre, det er et enormt kraftsenter i Guds balanse. Det er et enormt kraftsenter i Guds balanse. Der er Gud med sin allmakt og skaperkraft. Gud er i full balanse. Derfor kan vi stole på ham. Den som er i balanse, og nå bare knytter jeg boka, den kan oppleve tøffe tider, men også på den måten at det er utfordrende, det er spennende, det skal gå gjennom, for Herren er med. Men det kan også oppleve litt andre fasetter av det. Men vet du hva? Den som er i balanse, den har hjertet sitt i himmelen, og så har han føttene på jorda. Og så opplever man, når jeg er svak, så er jeg sterk. For Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Jeg har tro på balanse. Amen.